ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გადაცემას გავუძღვები. ნინო გელაშვილი, დილო მშვიდობისა, ბუკა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები. მიესალმები ჩვენს მსმენელსთან. Facebook მაყურებელს.
ეს ნაწილი რით დავიწყოთ? არის რუსეთის გამოხმაურება რუსეთის ნავთობზე, ზედაზღვრის დაწესების საკითხზე.
კი, ნავთობთა ვიდრე ნავთობამდე მივალთ გუშინ და გუშინ წინ ამ ორი დღის განმავლობაში შეიძლება ითქვას ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო და პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული რამ მოხდა რუსეთის ტერიტორიაზე.
კი ბატონო.
ინფორმაციები, რომელზეც საუბრობდი დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ფაქტი სახეზეა და იქ რა მასშტაბის დაზიანება იყო, საუბარი არის ცალკეული მონაცემებით 3-4 სხვადასხვა მონაცემებით 3-4 სტრატეგიულ ბომბდამშენზე. ეს არის ის ობიექტები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ტრიადაშია. ბირთვული უსაფრთხოების რუსეთის ფედერაციის, ანუ საზღვაო, სახმელეთო და საჰაერო კომპონენტის, აი საჰაერო კომპონენტი დაუბომბეს ზუსტად დრონებით. ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თვითმფრინავები დაზიანდა. ჯერ არ არის ცნობილი ინფორმაცია, რამდენად სერიოზულად დაზიანდა და რამდენად გამოვიდა თუ არა ისინი წყობიდან სრულად. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ამას მაინც გარკვეულწილად ჭირდება, დრო ჭირდება, ნაწილები ჭირდება, რომელიც შეიძლება სანქციების ქვეშ იყოს და მათთვის ნაწილები ვერ მოიპოვონ, შეიძლება ეს ბომბდამშენები რეალურად გამოვიდეს კარგახნით წყობრიდან. მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით რუსეთის მოსახლეობისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ცოტა ხნით ადრე ვრცელდებოდა Telegram არხებზე, Facebook-ზე, Twitter-ზე ინფორმაციები, როგორ დაიწყო მოსკოვში თავშესაფრების მომზადება, ბოძებზე დამონტაჟება, ესე ვთქვათ, საჰაერო იერიშის გაფრთხილების და ასე შემდეგ. ამას წინათ ჰქონდა სხვათაშორის საუბარი, რამდენად რეალისტურია, რამდენად პროპაგანდას ემსახურება და რამდენად მართლა შეიძლება ეს ასე მოხდეს. და ამ საუბარს მოყვა სხვათაშორის ზუსტად აი ეს ორი დღე მიყოლებით იერიშები რუსეთის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის მორღვევაზე, უბრალოდ და არაეფექტურობაზე. უკვე არა მხოლოდ დასავლელი, არა მხოლოდ ქართველი სამხედრო ექსპერტები საუბრობენ, თვითონ რუსი სამხედრო კორესპონდენტები, სამხედრო ექსპერტები და სამხედრო ბლოგერები საუბრობენ, რომ ასე თუ გაგრძელდა, რეალურად აღმოჩნდება, რომ ჩვენ არც ერთ კუთხეში რუსეთის ტერიტორიის დაცულები არ ვიქნებით. ბუნებრივია ყოველას ავტომატურად ჩვენი თაობის ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ახსენდებათ გერმანელი მატიას პროსტის, თუ არ ცდები, წითელ მოედანზე თვითმფრინავის დაშვება. მაშინ ის ჯერ კიდევ სახელოვანი საბჭოთა კავშირი იყო, უკვე რღვევის და მოშლის ბოლო ეტაპზე, რა თქმა უნდა, სახელოვანი ბჭყალებში. და დღეს გაცილებით უფრო სერიოზული, კორუმპირებული, სერიოზულად კორუმპირებული რუსეთის პუტინის რეჟიმის პირობებში ჩვენ ხედავთ, რომ 700 კილომეტრი რუსეთის ტერიტორიაზე შეიძლება იფრინოს საფრენმა აპარატმა, რომელზეც დამონტაჟებული არის 82 მმ-იანი ბომბები, რომელიც კლიმატურ პირობებსაც მორგებულია და არის უკრაინაში წარმოებული. სხვათაშორის რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი დროს შექმნილი დრონები. ნებისმიერ შემთხვევაში ამას მოდერნიზაცია გაუკეთა უკრაინამ თუ ახალი შექმნა, ნებისმიერ შემთხვევაში უკრაინამ თან წინასწარ გამოაცხადა, რომ წარმატებით დაასრულეს ამ დრონების ტესტირება და მათი ასე ვთქვათ წარმოებაში ჩაშვება იწყება და ამას ძალიან მალე მოყვა აი ამ ტიპის თავდასხმები გუშინ და მნიშვნელოვანია რომ
ერთხელ არ იყო ეს
კი იქ იყო ორ ფაზაზე ძიაგილევოს და ენგელსის ავიაფაზებზე ეს სარატოვში და რიაზანში რომელიც გაცილებით უფრო ახლოს არის მოსკოვთან და ასევე გუშინ უკვე კურსკის ავიაბაზაზე იყო ნავთო საცავი სამიზნედ იქცა ჩვენ უკრაინელების დრონებისთვის. Ну, ამას მოყვა რუსების მხრიდან ჯერ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა ეს აღშფოთება, მაგრამ მეორის მხრივ მოწოდება რომ დროა მე მგონი უკვე რომ დავბომბოთ, გავანადგუროთ, მოუსპოთ, აღარ მუშაობს სადაზვერო წყაროები, არც სატელიტური, არც სახმელეთო, არც აჰაერო და ამიტომაც დრო არის რომ უკვე გავანადგუროთ. მათ ეს ინფორმაციები ვრცელდებოდა ჩვენ ინა გადაცემაშთვის აუბრეთ რომ გაფრთხილება იყო რომ იქნება მორიგი მასშტაბური სარაკეტო თავდასხმა მაგრამ ზუსტად აი ამ დღეს როდესაც კურსკის უკაცრავად რიაზანის და სარატოვის ავიაბაზებზე თავდასხმა მოხდა თავდასხმა განხორციელდა უკრაინაზეც საპასუხო იყო ეს მაინც ექსპერტები თვლიან რომ ეს იყო რაღაცა ისეთი ცხელგულზე გამიღებული გადაწყვეტილება და ნაჩქარე вот შესრულებული თუმცა 70 მაღალი სიზუსტის რაკეტა ისროლა უკრაინის მიმართულებით რუსეთმა 60-ზე მეტი მათ შორის ხ-1 ხ-59 და კალიბრის ტიპის რაკეტები იქნა განადგურებული დაახლოებით 75-80% რაოდენობაზე არის საუბარი განადგურების რა თქმა უნდა იყო მსხვერპლი ზაპოროჟიეში იყო დაზიანება ოდესაში ლვოვში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მაგრამ აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ძალიან სერიოზული დასკვნა გამოსატანი რომ ამ თითოული ამ ასეთი ტიპის სარაკეტო თავდასხმის დროს დაახლოებით 9.5 მილიარდი დოლარის სარაკეტო რეზერვებიდან უკვე სტრატეგიული რეზერვებიდან ხარჯავს რუსეთი იმისათვის რომ თითქოს ეს უკრაინა აიძულოს უკრაინა დააჩოქოს და მიიყვანოს მოლაპარაკების მაგიდასთან რომ აი თითქოს ხალხი მეუტრიალდეს ხელისუფლებას და თქვას რომ გეყოფა საკმარისი ეხა და დროა უკვე რომ რაღაც ამ დროს ჯერ ეს ერთი მოაქვს უკვე ეფექტი და მეორე ერთი ეს ვერანაირად ვერ ახდენს ვერავითარ გავლენას ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებაზე მიუხედავად იმისა რომ უმძიმესი ბრძოლებია ბახმუტის, ავდეევკის, სოლედარის მიმართულებით ჩვენ ნახეთ რომ სერიოზული გადასროლა მოხდა როგორც მობილიზებულების ისე მედუნარიანი ნაწილების ხერსონიდან რომ აეს მისია როგორც რომ ამენაირად აი რომელზეც რუსეთის წარმომადგენელი ნებენზია საუბრობდა რომ აეს მისია შესრულდეს რომ აი ის ხარვეზები აღმოიფხრას რისთვისაც დაიწყო ეს სპეციალური ოპერაცია თითქოს არ ვთქვათ რომ რეჟიმს მოაშტობენ და სამ დღეში კიევს აიღებენ და ასე შემდეგ რომ აი დონეცკი და ლუჰანსკი გაათავისუფლონ ამ მედან აქვია ტერორისტებისგან და უკრო ნაცისტებისგან ამ მისიას ვერ ასრულებს იმიტომ რომ ამასაც კი ეხლა დამატებით ტანკები ეშელონები იქნა დაფიქსირებული T-90-ებით მაგრამ იქ დანაღმული არის ამ ბახმუტის მიმდებარე ტერიტორიები ამ ანუ რისი თქმა მინდოდა რომ საიდან დაიწყე რომ რისი თქმა მინდოდა რომ აი ამ სარაკეტო თავდასხმებს არავითარი გავლენა ეფექტი პირიქით უკვე ეფექტი მოაქვს იმ მოქალაქეების განწყობაზე და დამოკიდებულებაზე უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეების და ვერავითარ გავლენას ვერ ახდენს პროცესებზე სამხედრო ბრძოლის ველზე
და ეს განწყობები ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ ეტაპზე პერსპექტივაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი სწორედაც უკრაინისთვის პირველ რიგში და იმ მომენტისთვის როცა იქნება საბოლოოდ ხომ იქნება რაღაც პირობებში მოლაპარაკებები შედგება რაღაც ფორმატში რაღაც დროს გარკვეულ გარემოებებში თუმცა დღეს ეს რუსეთის გახშირებული, ძალიან გახშირებული სიგნალები უკვე ყველა მხრიდან გაეროში წარმოადგენელია საგარეო საქმეთა სამინისტროა თუ მედვედევია პესკოვი გარკვეულ ესე ვთქვათ პირობებსაც ისვრიან ასე ვთქვათ გზავნილებად რომ აი ამ შემთხვევაში იქნება მან რაღაც მხარდაჭერა მოიპოვოს ცხადი არ ელოდებიან უკრაინის ხელისუფლებაში, მაგრამ უკრაინის დასავლელ პარტნიორებში ცოტა შეაყანყალოს
ვითარი პირიქით მდგომარეობა.
და ბოდიში ისიც უნდა ვთქვათ, აი მაზე რო ლაპარაკობდი საჰაერო თავდაცვაზე უკრაინის. მნიშვნელოვანია ცხადია 100% მიზანი არის რომ 100% იყოს ეფექტიანობა, ეს რთულია ძალიან. იმ შესაძლებლობებით კი იზრდება ეს შესაძლებლობები უკრაინისა, მაგრამ რომ სრულ დაიცვა სა და 4 ადამიანი დაიღუპა იმ დღეს რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობდი ხო იმ მასირებული სარაკეტო შეტევის შედეგად და თითოეული ადამიანის სიცოცხლე არის უმნიშვნელოვანესი და მიზანი 100%-ია თუმცა მნიშვნელოვანი ის არის რომ იზრდება ეფექტიანობა ამ ტექნიკით თავდაცვისაც
კი ნამდვილად ეს ამ მტკიცებს და ადასტურებს მაშინ მაგნაწილს რომ უბრუნდეთ იზრდება რაოდენობა მაგრამ არა საკმარისი სამართლიანია გულის ტკივილი და გულის ტკივილ ნარევი საყვედური უკრაინული მხარის რომ იგვიანებს ეს შეარაღება იმიტომ რომ გერმანულმა ირისებმაც ესპანურმა ასპიდებმაც ასევე ამერიკულმა რა თქმა უნდა ნასამსებმა ამ ყველაფრის დემონსტრირება მოახდინა ერთობლიობაში და ცოტა ხნის წინ ამას დაემატა კიდე გარკვეული შეარაღება რომელმაც აჩვენა რომ ევროპული და ამერიკული არა ულტრა თანამედროვე არა ბოლო მოდელი სხვათაშორის შეარაღებით თავისუფლად შეიძლება 100%-იან მაჩვენებელზე აყვანა ფრანგებმაც მიაწოდეს სხვათაშორის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის შედარებით ესეთი მომსროზომის თუ შეიძლება ასე ითქვას სისტემები და კომპლექსები, მაგრამ რეალურად ამან აჩვენა, რომ ჰაერის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შესაძლებელია და ასევე ეს გარანტიას იძლევა იმისა, რომ მოქალაქეების, მოსახლეობის უსაფრთხოება გამტკიცდება და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას არ დაემუქრება საფრთხე და ამითი შესაბამისად, სხვათაშორის კარგად ეწერა ამას წინამძე, გუშინ წავიკითხე, რომ უკრაინული თფოელექტროსადგურების ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა უფრო მაგარი გამოდგა, ვიდრე რუსული სტრატეგიული ავიაბაზების, იმიტომ რომ რეალურად აი ბოლოს ამ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის თვალსაზრისითაც უფრო მაღალი იყო ეფექტიანობა. 100%-ზე ეს აყვანადია შესაბამისი რაოდენობის ტექნიკის მიწოდების შემთხვევაში. აქ ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტიც არის და აქ შევკრავ. ირანელებმა შეანელეს სხვათაშორის ამ თავისი დრონების მიწოდება, შაჰიდების მიწოდება და ირანელებმა ასევე და ამუხრუჭეს არსებული ინფორმაციით და ამას ადასტურებს მიხაილო პოდოლიაკი თავის ინტერვიუში საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლით და დიპლომატიური მოლაპარაკებების შედეგად დაამუხრუჭეს ბალისტიკური რაკეტების მიწოდების პროცესი რუსეთისთვის, ასე რომ ჯერ რუსეთს ეს ირანული ბალისტიკური რაკეტები არ აქვს, არ მიუღია და შესაბამისად ეს პროცესი ესეთი გაჭიანურებულია რუსეთს საკუთარი რესურსების ბალისტიკურიაც ამოწურვადი აქვს ეს ბალისტიკური რაკეტები ბუნებრივია და იძულებულია რომ ეს ჰაერს აწინააღმდეგო თავდაცვის ეს 300 სისტემის რაკეტები გადააკეთოს მოდერნიზება მოახდინოს და თავდასხმით რეჟიმში ამუშავოს მაგრამ ეგეც არ ემუშავებს ნამდვილად
ესე იგი რუსეთისთვის საჭიროა უსაფრთხოების გარანტიების შეთავაზება უზრუნველყოფა
დიახ
მოლაპარაკების კონტექსტია ესეც კვლავ საბოლოოდ რაღაცნაირად რომ უნდა დასრულდეს ცხადი ამაზე ბევრი და უკვე დიდი ხანია ფიქრობს რა დიდი ყურადღება მიიქცია ცხადია ამ განცხადება მაკრონისა რას ნიშნავს შენი აზრით
და საკმაოდ მძაფრი რეაქციაც იყო ხისტი რეაქციაც იყო უკრაინიდან ზელენსკის ადმინისტრაციიდან ამასთან დაკავშირებით თუმცა
რაღაცნაირად ეს გამოდის დაბრუნებად რუსეთის მოთხოვნებთან ომამდე თუმცა
შორის გარკვეულწილად ცინიზმნარევი საპასუხო რეაქციაც იყო ასევე რომ გაიყვანონ ჯარები გადაიხადონ რეპარაციები, დაისაჯონ დამნაშავეები და ჩვენ ვიზრუნებთ რუსეთის საფრთხეობაზე, გადასცენ ბირთვული შეჰერაღება სხვა ქვეყნებს და ჩვენ ვიზრუნებთ მათ უსაფრთხეობაზე, ბუნებრივი ხა ეს და ძალიან სწორი პასუხი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რუსეთიც ცდილობს შექმნას იმის განცდა ევროპაშიც, რომ აი მას უნდა მოლაპარაკება მას უნდა მშვიდობა, მას უნდა ომის დასრულება და აი უკრაინას უკიჟინებენ კონკრეტულად ამერიკელები, ახლა ნაკლებად, მაგრამ თავის დროზე ბრიტანელები და სწორედ აი ამ კიჟინა
ორივე არის ამის
მძევალია უკრაინა და მისი ხელისუფლება ამ დროს ეს არ არის რეალურად 1000ჯერ მითხავს და გავიმეორებ რომ უკრაინის ხალხი წვეთს როდის უნდა მიუშდეს მოლაპარაკების მაგიდას მისი ხელისუფლება და უკრაინის შეერაღებული ძალები ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობს მახსოვს მაშინ მარტში მოლაპარაკების როდესაც დაიწყო უკრაინის ზუსტად პოდოლიაკი ამბობდა რომ ყველა პოზიცია და ყველა მოლაპარაკების პუნქტი ჯერ თანხდება ჩვენ სამხედროებთან და მერე გადის მოლაპარაკების მაგიდაზე წინააღმდეგობა თუ არის მათი მხრიდან ის ამოდის მოლაპარაკების პროექტიდან ან დოკუმენტიდან შესაბამისად ასე მარტივად არ არის როგორც წარმოუდგენია ხალხს რომ აი ესე ხვალ ტელეფონს აიღებენ და ურეკავენ ზელენსკის და ეტყვიან რომ დროა უკვე რომ მიუჯდე მოლაპარაკების მაგიდას მაგრამ პუტინი ქმნის ცდილობა აქვს რომ აი ევროპაში შექმნას ეს განცდა რომ აი მას უნდა ეს მშვიდობის დამყარება და ნორმალური ვითარებისკენ დაბრუნება და ზელენსკის არა აი აქ რატო თამაშობს ამ როლს ამ ვითარებაში და ამ ეტაპზე საფრანგეთის პრეზიდენტი ამ 9 თვის განმავლობაში ფაქტია რეალურად რომ მუდმივი ზრუნვა რომ არ უნდა იყოს მისი ინტერესები შელახული ეს განცხადებების დუნათირითეით რაშას
პოზიციაში
რუსეთის უსაფრთხოების გარანტიებზე მუდმივად ამაზე საუბარი სხვათაშორის სხვა ესეთი ევროპული თუ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები იგივე მაგალითად თურქეთი იგივე შოლცი რომელიც ესაუბრა ტელეფონით პუტინს მან პირველი რაც უთხრა იყო ის რომ უნდა გაიყვანო ყველა მთელი ტერიტორიიდან სრულად შენი შეერაღებული ძალები და მერე შეიძლება მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждდომა აი ამ ფორმულირებასაც კი არ ვისმენთ პრეზიდენტ მაკრონისგან ის ამბობს რომ არ უნდა იყოს გათვალისწინებული რუსეთის პოზიციები, უნდა იყოს რუსეთის უსაფრთხოების გარანტიები. სხვათა შორის, ჩვენთვის ძალიან ცუდ.
ორი წუთი და შეკითხვა
მენდატა ძალიან ისეთ მინიშნებას აკეთებს, ისე უბრუნდება იმას, რომ არ უნდა მიუბრუნდეს, უნდა მიუბრუნდეთ უბრალოდ ნატოს გაფართოების საკითხს. 1300 კილომეტრზე მიადგა ახლა ფინეთიდან ნატო რუსეთს და არავის არ ქონია ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული აღზნებადობა და ნერვიულობა და ამიტომაც ამ საკითხის ირგვლივაც ესე მუდმივად ტრიალი არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ საფრანგეთშიც უნდა გაიგონ რომ აქ არ არის ნატოს გაფართოებაზე, არამედ არის საქართველო და უკრაინა და მოლდოვა, რომ შედგენ როგორც დემოკრატიული უსაფრთხო და დაცული განვითარებული სახელმწიფოები. ეს არის ყველაზე დიდი კოშმარი რუსეთის და ჩემზე კარგად უნდა იცოდნენ ეს საფრანგეთში.
იცის დარწმუნებული ვარ, ეგ ამორჩეველია ახსენე. ბევრი რამ არის ალბათ, ხომ ან რატო ამბობს, ყველაზე უკეთ მაინც თავად იცის, ანუ არც მამართლებ და არც ყიჟი, ხო, სწორად მახსოვს, მაინც შევამოწმე, უკიჟინებ, როცა აქეზებ და ყიჟინად დაეცი. დასცა კიდევ, ანუ ორივე სხვადასხვა ზმნა. ორივე
სხვადასხვა ზმნა.
ორივე არსებობს. და ესეთი შეკითხვა აქვს ჩვენს მაყურებელს, ანუ ლენდლიზზე ვეღარ ვასწრებთ, მოქმედებს თუ არაო და მანამდე ბატონი კითხულობს, რა აზრის ხართ ტელეკომპანია დოჟდის გამოძევებაზე ლატვიიდან, ჩვენ ხომ არ უნდა მივიღოთ ჩვენს ტერიტორიაზე რუსი ატკაზნიკები ხომ მივიღეთო? და ვინც არ იცის, ლიცენზია შეუჩერა დოჟდს ლატვიის შესაბამისმა სამსახურმა და ის ჟურნალისტი, რომლის განცხადებებმაც რეალურად რუსეთის არმიის მხარდამჭერი იყო, ხო? ასე თქვა ყოველ შემთხვევაში. ის შავსიაში შეიყვანეს ლატვიაში აღარ შეუშვებენ. ვინც არ ადევნებდა თვალს.
დიახ, ეს
წუთი გაქვს მაქსიმუმ. კი,
ძალიან გზნობი არის საკითხი, არა და მინდოდა ნავთობზე ლაპარაკი და მთელ ამბავი და წავედი მაინც. წავედი და დახამასე.
როგორც შემეძლო დროს და
ეს არის ძალიან გზნობიარე საკითხი რეალურად, იმიტომ რომ ბევრი მდგენელი აქვს ამ დოჟდის საქმიანობას, დოჟდის განცხადებებს, ხო, წარმოუდგენელია, როდესაც ამ დოჟდის არქიდან ესეთ განცხადებას ვისმენ ჟურნალისტი, ეს არ იყო წამოცდენა არც ერთ შემთხვევაში და შემდგომ განმარტებებში სარჩანდა ის, რომ ეს ამას განიცდი და რომ დიახ, ის განიცდის, რომ ყველა მხრიდან იღუპებიან და არასაკმარისად აღჭურვილები არიან მებრძოლები, ეს ჩემთვის სრულიად მიუღებელია და წესით რეალურად თავად დოჟდის ჟურნალისტებისთვისაც მიუღებელი უნდა იყოს, მაგრამ ლატვიის ხელისუფლება მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო რეალურად და შესაბამისად ახლა ამის პარალელს მე არ ვაპირებ, რომ რუსეთის და ლატვიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებები ტოლფასია და ტოლფარდი ბუნებრივია, მაგრამ სინამდვილეში საქართველოს ხელისუფლებას ეს მაინც არ აძლევს მწვანე შუქს იმაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოპოზიციურად განწყობილი რუსი ბლოგერი, ჟურნალისტი და ადამიანი არ შემოუშვა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე.
დრო მოგვეწურა. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა პირი.
ეს იყო ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარით. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის დასაწყისში მოუსმინოთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუ ჯაბერიშვილს.
მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. წელს შესრულდა 70 წელი მას შემდეგ, რაც საქართველომ საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მონაწილეობა მიიღო ოლიმპიურ თამაშებში. ეს იყო 1952 წელს ჰელსინკიში და ალბათ ბევრ ჩვენს გულშემატკივარს რა თქმა უნდა ახსოვს, რომ ამ თამაშებზე ჩვენმა სამმა სპორტსმენმა მოიპოვა ოლიმპიური მედალი. სწორედ აი ამ მნიშვნელოვანი თარიღის აღსანიშნავად საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა გამოსცა წიგნი, რომელსაც ჰქვია ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონები. ეს არის ორწონეული და აქ არის შესული ნარკვევები 37-ვე ქართველ ოლიმპიურ ჩემპიონზე. მანამდე მინდა ვთქვა, რომ 2011 წელს ასევე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პროექტი განხორციელდა და გამოიცა წიგნების სერია. 33 წიგნი გამოვიდა, მაშინ რამდენი ჩემპიონი ყავდა. იმასაც ვიტყვი, ამ პროექტის ავტორი და მთავარი რედაქტორი ამ წიგნებისა მე ვიყავი და აი ამ პროექტში გაერთიანებული იყო არაერთი ძალიან ცნობილი წერალი და სპორტული ჟურნალისტი, ფაქტობრივად ყველაზე მთავარი პერსონები აი ამ დარგში სპორტულ ჟურნალისტიკაში. აქ არის გაერთიანებული ნარკვევები, რომლების ავტორები არიან, მე მინდა ჩამოვთვალო, ნუგზარ შატაიძე, ავთანდილ გურასაშვილი, გიორგი ჩოშიშვილი, სამწუხაროდ ეს სამი ავტორი უკვე გარდაცვლილია, თენგიზ გაჩეჩილაძე, პაატა ნაცვლიშვილი, დავით ჭელიძე, გოგი ფრანგიშვილი, ჯემალ გასრაძე, ილია ბაბუნაშვილი, თემურ ქოვრიძე, ოთარ მაღლაკელიძე, ელენე ბილიხოძე, ზურაბ უსუფაშვილი, ვასილ ბალახაძე, ირაკლი თავაძე. ავტორთა ნაწილი, ასევე ოლიმპიურ ჩემპიონთა ნაწილი, ვისაც ეძღვნება ეს წიგნი, შეიკრიბა ოლიმპიურ კომიტეტში ხუჩაბაც, რათა აღგვეგნიშნა ეს დღე და ერთგვარი წარდგენა გაგვეკეთებინა აი ამ მნიშვნელოვანი გამოცემისა ჩემი აზრით. ეს არის წიგნი, სადაც გადმოცემულია ქართული ოლიმპიური მოძრაობის თავგადასავალი, ყველაზე წარმატებული ქართველი ოლიმპიების ბიოგრაფიები, დაწყებული დავით სიმაკურიძიდან, დამთავრებული ლაშა ბექაურამდე, რომელმაც შარშან ტოკიოში, როგორც გახსოვთ, მოიპოვა ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული. ბუნებრივია, აი ამ წლების განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა და სწორედ ყველა ცვლილება, რაც სპორტსმენთა ბიოგრაფიებში ეხო ახალ ოლიმპიურ ჩემპიონებს, ყველაფერი ბუნებრივია გათვალისწინებულია და ასახულია აი ამ ორტომეულში, რომლის პრეზენტაციაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხუთშაბათ შედგა საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში.
და ვივარაუდოთ, რომ პარიზის მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველი ჩემპიონების რაოდენობა მოიმატებს. სახელოვანი ტრადიცია შემდეგაც გაგრძელდება და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყურადღებაც არ მოაკვდება ჩვენ სახელოვან ათლეტებს. თქვენ რასაკვირველია იცით, რომ ახლახანს ტოკიოში ასპარეზეს მსოფლიოს უძლიერესმა ძიუდოისტებმა და როგორც ყოველთვის სპორტული ჟურნალისტი, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს ამ დიდი ტურნირის ამბებსაც.
მოგესალმებით. რამდენიმე დღეასაც ჩვენ დაუბრუნდით იაპონიიდან, ტოკიოდან, სადაც გაიმართა ყველაზე პრესტიჟული, ასე ითვლება, დიდი ხანია უკვე ძიუდოს სამყაროში ტურნირი დიდი სლემი, ტოკიოს გრანსლემი, რომელიც ატარებს ძიუდოს დამაარსებლის ჯიგორო კანოს სახელს, ასეა ცნობილი ის ჯიგორო კანოს დიდი სლემი, სადაც მონაწილეობაც კი ძალზე პრესტიჟულია და ძალიან რთულია ტოკიოს დიცლემზე მედლის აღება, რადგან იქ წონაში 4 იაპონელი ასპარეზობს და ისეთი დიდი კონკურენცია არის და ისეთი ორთაბრძოლებია იქ, რომ ძალიან რთულად ითვლება ზოგადად იაპონიის დიცლემზე, ტოკიოს დიცლემზე მედლის აღება. სწორედ ამიტომ არის, რომ მხოლოდ 3 ქართველს აქვს მოგებული ტოკიოს დიდი სლემი. სასიხარულოა და კარგია ის, რომ ლაშა ბექაურმა, სწორედ ჩვენმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა 90 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოახერხა და გახდა ბრინჯაოს პრიზიორი ტოკიოს დიდი სლემის. 5 ქართველი გოგონა ჩაერთო ამ ტოკიოს გრანდსლემზე პირველად ისტორიაში. ახლა არის გადასული ინტერესი იმაზე, რომ გოგონებმა მიიღონ მეტი გამოცდილება. სხვაშორის შემდეგ დაარჩნენ ჩვენი გოგონები ტოკიოში, ერთობლივი წვრთნები გაიარეს მათ. ერთი ტურნირი დარჩა დამაგვირგვინებელი, ყველაზე პრესტიჟული ქულების მხრივ, მნიშვნელობითაც ის არის მასტერსი, რომელიც გამართება 20-22 დეკემბერს იერუსალიმში, პირველად ისტორიაში ისრაელი უმასპინძლებს მასტერს. ეხლა რა არის ეს მასტერსი? მასტერსზე მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ საუკეთესონი, საუკეთესოთა შორის. საქართველოს ნაკრები ძალზე ძლიერი შემადგენლობით გამგზავრება იერუსალიმში. აქ კიდევ ერთ მომენტს გავუსვათ ხაზი, შესაძლოა კვლავ განმეორდეს მძიმე წონოს ამ სპორტსმენთა შეხვედრა, დარეგისტრირდა იერუსალიმის მასტერზე ასევე ფრანგი ლეგენდა, მძიმე წონოსანი ძიუდოისტი კედი რინერი, ასე რომ შესაძლოა კვლავ შეხვდნენ ერთმანეთს კედი რინერი და გურამ თუშიშვილი. და ნახოთ კულმინაცია შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს 2022 წლის ფინალი არის შეიძლება ითქვას ეს მსოფლიო ტურნესი ამით თავდება ატლევანდელი სეზონი წინ როგორც ვხედავთ ჯიუტოს გულშემატკივარ ძალიან საინტერესო შეჯიბრი არის იერუსალიმში რომელიც 20-22 დეკემბერს გაიმართება
იაპონიიდან ინდოეთში გადავიდნენ სულ სადაც მსოფლიოს უძლიერესი მოჭადრაკე ქალები პრესტიჟულ ტურნირზე ეცილებოდნენ საპრიზო ადგილებს. სულ რამდენიმე დღის წინ კალკუტიდან დაბრუნდა ძიდოშტატი ნანა ძაგნიცე.
მივესალმები რადიოს მსვენელს. ინდოეთის ქალაქ კალკუტაში მონაწილეობას ვიღებდი ტატა სტილის მიერ ორგანიზებულ ქალთა და მამაკაცთა რაპიცა და ბლიც შეჯიბრებაში. ეს ტურნირი პირველად იყო ორგანიზებული ქალთა შორის, მანამდე მამაკაცთა შორის ტრადიციულად რამოდენიმე წლის განმავლობაში ტარდებოდა, თუმცა ქალთა შორის წელს ეს იყო პირველი პრეცედენტი. მონაწილეობას ვიღებდით მსოფლიოს ტოპ მოჭადრაკე ქალები, 10 მოჭადრაკე წრიული შეჯიბრება იყო რაპიცა და ბლიცში. რაპიცში ვითამაშე, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგად გავიყავი პირველი ადგილი. უკრაინელ მოჭადრაკესთან ერთად უარესი კოეფიციენტის გამო გავედი მეორე ადგილზე. შედეგით ძალიან კმაყოფილი ვარ. ზოგადად ტატა სტილი ეს არის ინდური კომპანია, თავის სფეროში მსოფლიო მასშტაბით ლიდერი და ის ტრადიციულად ყოველწლიურად შეჯიბრებას ატარებს ჰოლანდიაში, სადაც მსოფლიოს ტოპ მოჭადრაკეები იღებენ მონაწილეობას. თუმცა აი ამჯერად ესე გადაწყვიტეს, რომ თავიანთ სამშობლოში ინდოეთში გაუწიონ ჭადრაკს პოპულარიზაცია და ესე შეგვიწვიეს მსოფლიოს წამყვანი მოჭადრაკეები და მიგვიწვიეს კალკუტაში, სადაც მათი თავი ცენტრალური ოფისი არის. ტურნირი მეტად პრესტიჟული არის, ცნობილი ძალიან ჩვენ სფეროში მოჭადრაკეები, რომლებიც ტატა სტილის მიერ ორგანიზებულ შეჯიბრებაში იღებენ მონაწილეობას, მათთვის ეს ძალიან პრესტიჟულად ითვლება. იმიტომ რომ როგორც წესი ისინი ძალიან კარგ პირობებს უქმნიან მოჭადრაკეებს და საპრიზო ფონდიც ყოველთვის გამორჩეული არის და მინდა აღნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ ამ შეჯიბრებაზე ახლა კალკუტაში პირველი პრეცედენტი მოხდა ის, რომ მამაკაცთა საპრიზო ფონდი და ქალთა საპრიზო ფონდი იყო ერთი და იგივე. ბოლო პერიოდში ქალთა ჭადრაკით ძალიან განვითარდა და მე ვთვლი, რომ ჩვენი საპრიზო ფონდი პრესტიჟულ შეჯიბრებებზე დაახლოებით თანაბარი უნდა იყოს. გამორჩეული წარმატება იყო ეს წარმატება, რომელიც კალკუტაში მივაღწია რამდენიმე დღის წინ ამ წლის განმავლობაში ჩემთვის, თუმცა დაახლოებით სამ კვირაში ახალი წლის წინ ჩვენთვის გამართება მსოფლიოს ჩემპიონატი რაპიცა და ბლიცში ყაზახეთის ქალაქ ალმაჩში. ეს ტურნირი ჩატარდება 25 დეკემბრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით. და ჩემი შემდეგი შეჯიბრება იქნება ეს და ამისთვის დარჩენი პერიოდს გაუცებად გამოვიყენებ, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალურ ფორმაში შევხვდე და მაქსიმალურად კარგი შედეგი ვაჩვენო.
ახლა კი ფეხბურთის დროს დადგა, როგორც იქნა ჩათავდა ქვეჯგუფების შეხვედრები, მეორეთ ფინალებმაც ზოგიერთი ფავორიტი შინგაესტუმრა და მეოთხეთ ფინალების ორი დღეც მოვიდა. ჩვენი ბათუმელი მიმომხილველი გია ცანავა.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმით, რომ ნელ-ნელა ფინიშისკენ მიდის მსოფლიო ჩემპიონატი კატარში და ალბათ დამეთანხმებით ყველანი, რომ სიურპრიზების გარეშე ამ ჩემპიონატს არ ჩაგულია არც ჯგუფურ ეტაპში, არც მერვეთ ფინალში და მეოთხეთ ფინალებშიც ალბათ რაღაც სიურპრიზი გამოცხვება. ამის თქმა ძნელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეოთხეთ ფინალები ეს ისეთი თამაშებია, რომლებიც უფრო და უფრო დაძაბული, უფრო და უფრო ამოუცნობი და უფრო და უფრო საინტერესო საყურებელია. მოხდა ის, რასაც ნამდვილად არ ველოდი პირადად მე, როგორც ესპანეთის ნაკრების გულშემატკივარი, ნამდვილად ვჯეროდა იმ ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც საოცრად კარგად თამაშობენ, მაგრამ როცა გოლი ვერ გაგაკ, მე ხდება ის, რომ მეორე გუნდი ჩადგება კარებში 11 კაცით და გოლის გატანა ყველაზე ძნელია და ვერ გაიტან მე 11 მეტრიანები და ეს უკვე ლატარეა და სუფთა იღბალი და ამის შედეგად ჩემთვის ყველაზე სიმპათიური გუნდი სახში დაბრუნდა. გერმანელებიც წავიდნენ დატოვეს ჩემპიონატი ვადაზე ადრე გაცილებით ადრე ვიდრე ვინმე წარმოიდგენდა. ფეხბურთს ახასიათებს მოულოდნელობები და ამითაც ალბათ ფეხბურთი საინტერესოა. დაველოდოთ, ყველა მატჩი საინტერესო იქნება, მაგრამ ინგლისელების და ფრანგების დაპირისპირება, მე ვფიქრობ, რომ ის იქნება კულმინაცია და ერთ-ერთი ამ ტურნირში ჩემი აზრით ყველაზე საყურებლად გაითამაში. ორი სიტყვა მინდა საქართველოს ჩემპიონატზე გითხრათ. ბოლოდურის მატჩებში ბათუმის დინამომ ქუთაისს ვერ მოუგო თავის სტადიონზე, მაგრამ თბილისის დინამომ მოუგო გაგრას და ჩემპიონობა იზრდება და მინდა მიულოცოთ თბილისის დინამოს ეს გაჩემპიონება და უსურო დიდი წარმატება ევროტურნირებზე. თასის ფინალის თამაში გაიმართა ბათუმში, ქუთაისის ტორპედომ დაამარცხა თბილისის ლოკომოტივი 2. ლოკომოტივი მართალია პირველი გუნდი დაემშვიდა უმაღლესი ლიგის საკრავს, მაგრამ ის ახალგაზრდები რომლებიც თამაშობენ ლოკომოტივში 40-ზე დგანან. მსოფლიო ჩემპიონატი დამთავრდება, გაგრძელდება ევროთასები, გაგრძელდება ტოპ ქვეყნების ჩემპიონატები და ფეხბურთის გარეშე ჩემი ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია. ჩემნაირი ბევრია და ყველას უსურებ კაი ფეხბურთის ყურებას და გავსთავარია ქართული ფეხბურთის წარმატებას და აღმოსვლას.
ალბათ მიაქციეთ კიდე ცხურადღება, რომ არ გაწუხეთ ჩემი მოსაზრებებით, გუნდების შეფასებებით თუ პროგნოზებით, რადგან გაუმართლებლად მიმაჩნია არასაფეხბურთო ქვეყნებში მსოფლიოს ჩემპიონატის ჩატარება. ასე იყო 2010 წელს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, ახლა ასია ყატარში. თუმცა ფიფას პრეზიდენტი ირწმუნება, რომ უმაღლესი დონის ფეხბურთითაა მოხიბლული. მე შეგახსენებთ, რომ 4 წლის წინ ინფანტინო რუსეთში ჩატარებული მსოფლიოს ჩემპიონატი ისტორიაში საუკეთესოდ გამოაცხადა. ასეა თუ ისე, მეოთხე ფინალები გვაქვს სანახავი და მართლაც განსაკუთრებულ ინტერესს ინგლისისა და საფრანგეთის შეხვედრა იწვევს. ჩვენი თხოვნით პარიზის მკვიდრი ირაკლი კაჭკაჭიშვილი, რომელსაც 30 წელზე მეტია ვიცნობდა მის საფეხბურთო გემოვნებასაც ვენდობი, ამ პრინციპული მატჩი წინა პროგნოზებს გავაცნობს.
მოგესალმებით პარიზიდან. როგორც იცით, შაბათს იქნება პირველი დაპირისპირება ინგლისსა და საფრანგეთს შორის ფეხბურთში, იმიტომ ბრაკში ძალიან ხშირი შეხვედრაა და საფრანგეთში ამ თამაშს შეარქვეს კრანჩი. მთავარი თემა საფრანგეთში ყოველ შემთხვევაში არის ემბაპე, რომელიც არის, რაც მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო, ცენტრალური ფიგურა. მინდა შეგახსენოთ, რომ საფრანგეთში ბაპეს უფრო ხშირად ეძახიან ემბაპეს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ თავისთავად ბაპეს ეძახის. საფრანგეთს ყავს ამ მსოფლიო ჩემპიონატში ერთადერთი ამერიკელები, როგორც ეძახიან გეიმ ჩენჯერი, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს თამაში. ლეკიპში პოჩეტინოსთან ინტერვიუში ის ადარებდა ემბაპეს და კეინს, ინგლისის ფორვარდს, და ის ამბობდა, რომ კეინს სჭირდება გარშემო აწყობილი გუნდი. კიდევ ერთი, რაზეც საუბრობენ ფრანგულ პრესაში, არის დეშამის მიღწევა, რომ შექმნა კიდევ ერთხელ ძლიერი და ერთიანი ჯგუფი, მიუხედავად ტრავირებული მოთამაშეების. რასაკვირველია, საფრანგეთში აფასებენ ინგლისის ნაკრებს. ზოგადად ამ მსოფლიო ჩემპიონატში არც ერთი გუნდი არ გამოურჩევიათ, თქვათ ბრაზილიის გამონაკლისით, და თვლიან, რომ დონე დაბალია იმ სტანდარტებთან შედარებით, რასაც შევეჩვიეთ მაგალითად ჩემპიონთა ლიგაზე. მაგრამ ჯერ კიდევ მთავარი თამაშები დარჩენილია და კიდევ შესაძლებელია, რომ ეს განწყობა შეიცვალოს, რაც უფრო წინ წავა მსოფლიო ჩემპიონატი და დაუახლოვდებით ფინალს.
პარიზიდან გვესაუბრა ირაკლი კაჭკაჭიშვილი. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ პარასკევსა და შაბათს მეოთხე ფინალებია, ნუ ინერვიულებთ, ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით და ერთ კვირაში ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ომბუდსმენ ნინო ლომჯარიასთან. გავიხსენებთ გამოჩენილ მეცნიერს ზურაბ კიკნაძეს, რომელიც ამ დღეებში გარდაიცვალა 99 წლის ასაკში. არასოდეს არც ერთი ნაბიჯით არ უნდა დაიხიო უკან. ინტერვიუ ნინო ლომჯარიასთან. ნინო ლომჯარია სახალხო დამცველად მუშაობის 5-წლიანი ვადა 2022 წლის 9 დეკემბერს გასდის. პარლამენტი, რომლის წევრებიც არაერთხელ დასხმიან თავს დამოუკიდებელ ინსტიტუტს და მის ხელმძღვანელს, ახალ სახალხო დამცველს ირჩევს. ნინო ლომჯარია რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სახალხო დამცველის ინსტიტუტის და ქვეყნის მომავალზე საუბრობს და განვლილ პერიოდს აჯამებს. მას ნასტასია არაბული ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. შარშან, ამ დროს ჩვენთან ინტერვიუში ამბობდით, რომ ძალიან ხშირად ხართ ძალიან დაღლილი და ელოდებით, როდის ამოიწურება თქვენი დრო სახალხო დამცველის პოსტზე, რომ დაისვენოთ. ახლა როცა უკვე რამდენიმე დღეა დარჩენილი მანდატის ამოწურვამდე, რა შეგიძლიათ გვითხრათ მოლოდინზე 9 დეკემბრის შემდეგ? ნინო ლომჯარია, რა იქნება 9 დეკემბრის შემდეგ, სიმართლე გითხრათ არ ვიცი. ბოლო პერიოდი კიდევ უფრო დატვირთული მაქვს. ყველას უნდა რომ ბევრი რამ მოასწროთ, ბევრი დოკუმენტი მომზადდეს, რეკომენდაცია გაიგზავნოს. ბევრი მოთხოვნაა შეხვედრაზე და მე ვარ ჩვეულებრივზე მეტად დატვირთული. დრო და შესაძლებლობა, რომ მეფიქრა და მეზრუნა ჩემს მომავალზე ვადის ამოწურვის შემდეგ, არ მქონია. რადიო თავისუფლება. თუმცა ვიცით პოზიცია, რომ პოლიტიკაში წასვლას არ აპირებთ მალე, მაგრამ არც გამორიცხავთ თეორიულად. ნინო ლომჯარია, ნამდვილად დავადასტურებ, რომ ვადა რომ გამივა, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიაში წასვლას გამოვრიცხავ. ასეთი რამ არ მოხდება, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, რომ მომავალში რაიმე ფორმით პოლიტიკაში მივიღო მონაწილეობა. ამაზე საუბარი ჯერ ვფიქრობ, რომ ადრეა. რადიო თავისუფლება. თუ არსებობს ისეთი რამეები, რაზეც ილაპარაკებთ თავისუფლად მას შემდეგ, რაც აღარ იქნებით სახალხო დამცველი. ნინო ლომჯარია, მე ვფიქრობ, რომ ვიყავი სახალხო დამცველი, რომელიც ჩარჩოებს რაღაც გაგებით ცდებოდა. მე პირადი პოზიციონირების დროსაც ვიყავი თავშეკავებული გამოხატვის ფორმებში, მაგრამ ყოველთვის ვამბობდი, რასაც ვფიქრობდი. განსაკუთრებით წელს ვიყავი ძალიან მკაფიო ჩემს შეფასებებში. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა ევროინტეგრაციის საკითხს და ხელისუფლების ძალიან უარყოფით როლს ამ პროცესში. მე ვფიქრობ, ძალიან ღიად პოზიციონირებდი ამ საკითხზე და მგონი ამ თვალსაზრისით არაფერი დამიმალავს. ჩემთვის ეს საკითხი იქნება ალბათ ადამიანურად, მოქალაქეობრივად და ალბათ პროფესიულადაც ის, რაც ყოველთვის შემაწუხებს და ყოველთვის ვისაუბრებ, სადაც არ უნდა ვიყო. საპარლამენტო განხილვის ფორმატშიც კი ვფიქრობ ყველაფერი ვთქვი. რადიო თავისუფლება. თქვენი ეს გამოსვლა, ბოლო ანგარიშის წარდგენა პარლამენტში, ალბათ ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო იმ თავდასხმის მასშტაბის გამო, რომლის სამიზნეც თქვენ იყავით. იქვე თქვა რამდენიმე დეპუტატმა, რომ ეს იყო თავდასხმა არა მხოლოდ თქვენზე, მომდევნო სახალხო დამცველზეც, რომელიც ამის მერე შეიძლება უკეთ დაფიქრდეს, როგორ იყოს უფრო თვინიერი. ფიქრობთ, რომ თქვენზე თავდასხმებს მართლაც ექნება მსუსხავი ეფექტი თქვენ შემდეგ სახალხო დამცველზე? ნინო ლომჯარია, აუცილებლად ექნება, განსაკუთრებით ალბათ საწყის ეტაპზე. ვინც არ უნდა მოვიდეს, მაინც გამოუცდელი იქნება ამ პოზიციაზე. ნაკლები გაბედულება ექნება. მეც ასე ვიყავი თავიდან, ბევრი რამ არ ვიცოდი. შემდეგ უკვე გამოცდილებას, ურთიერთობებს, საქმეს და საჭიროებას მოაქვს, რომ გამოიჩინო ეს სიმტკიცე და გაბედულება. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ არის არაფერი პერსონალური ამ თავდასხმებში. ეს არის გამოხატულება იმის, რომ ხელისუფლება ცდილობს ნებისმიერ დამოუკიდებელ ინსტიტუტს მიუჩინოს თავისი საქმიანობის არეალი. ჩემ მიმართაც ასე იყო. ყოველთვის ისმოდა, რომ ეს არის საკითხები, რაზეც უნდა იმუშაო, ეს უნდა ნახო, აქ უნდა იარო. სხვა დანარჩენზე ნუ მუშაო. იქ უკვე არის მათთვის წითელი ხაზის გადაკვეთა და იწყება თავდასხმები. თითქოს წრის შემოხაზვას ცდილობენ და გეუბნებიან, ეს არის შენი სამოქმედო არეალი და იქით არ გადმოხვიდე. მე ასე არ ვიქცეოდი და ეს იყო მათთვის გამაღიზიანებელი. მე რომ დავრჩენილიყავი შემოხაზულ წრეში, ეს არ იქნებოდა პრობლემა. ამ ყველაფერს რომ უყურებენ კანდიდატები, ეს მათთვისაც არის გზავნილი და ალბათ საკუთარ თავსაც უსვამენ კითხვას, არიან თუ არა მზად. შეიძლება ბევრმა იფიქროს, მოდი რაღაცებს არ გავაკეთებ, მე რომ არ დამესხან თავს და სხვა რამეებს გავაკეთებ სამაგიეროდ. რადიო თავისუფლება. ეს საშიში თამაშია, თავდამსხმელი მაინც ყოველთვის იპოვის მიზეს, რის გამოც შეიძლება დაგესხას თავს. ინოლო მჯარია. ეს ალბათ ცხოვრებისეული გამოცდილებაა, განსაკუთრებით ამ სფეროში. როცა რაღაცას თმობ, არასოდეს არ უნდა იფიქრო, რომ ამის გამო შენი ოპონენტი თუ მოწინააღმდეგე დაგაფასებს. პირიქით, უფრო მეტად დაგჯაგრავს და უფრო მეტად შეგავიწროებს სხვა სფეროებშიც. არასოდეს არც ერთი ნაბიჯით არ უნდა დაიხიო უკან იქ, სადაც იცი, რომ ეს არის შენი საქმე, შენი ვალდებულება და შენი მანდატი. იმიტომ არის მნიშვნელოვანი სახალხო დამცველის პიროვნება ვინ იქნება და როგორი, რამდენად ძლიერი პიროვნება იქნება. რადიო თავისუფლება, გაქვთ მოლოდინი, ვინ შეიძლება გახდეს მომდევნო სახალხო დამცველი? ნინო ლომჯარია. არც წარმოდგენა მაქვს და არც კულუარული ინფორმაცია ვიცი. ვიცი, როგორი სახალხო დამცველი მომეწონებოდა და რას არ ვისურვებდი. სცენარების როგორი განვითარება არ მომეწონებოდა. ვთხოვდი ყველა პოლიტიკურ ძალას, განსაკუთრებით ოპოზიციურ სპექტრში მოღვაწე პირებსა და პარტიებს, არ გააკეთონ კომპრომისი სახალხო დამცველის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ეს ინსტიტუტი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა სახალხო დამცველმა საკუთარი რისკების, მათ შორის უსაფრთხოების და სხვა რისკების ფასად მოიტანა ამ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა და საერთაშორისო რეპუტაცია აქამდე, ისე რომ არ წავიდნენ არანაირ პოლიტიკურ კომპრომისზე. როცა იქნება არჩევანი გასაკეთებელი, დამოუკიდებელი კანდიდატი აირჩიონ თუ ნაკლებად დამოუკიდებელი? რადიო თავისუფლება. ანუ გაქვთ მოლოდინი, რომ შესაძლოა ნაკლებად დამოუკიდებელი კანდიდატი გახდეს სახალხო დამცველი? ნინო ლომჯარია. თუ ჩვენი ბოლო წლების ისტორიას გადავხედავთ, ასეთი მოლოდინი ალბათ უფრო რეალისტურია. უბრალოდ იმეც მაძლევს ის, რომ ძალიან მაღალია საზოგადოების დაინტერესება ამ თემით. ჩემთვისაც მოულოდნელია, როგორ ადარდებთ და აღელვებთ ადამიანებს, ვინ იქნება შემდეგი. ეს არ არის უბრალოდ დანიშნა. არამხოლოდ ის, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციებიდან ერთ-ერთი შესასრულებელი ვალდებულება სახალხო დამცველის არჩევას ეხება, საზოგადოებრივი განწყობებიც გასათვალისწინებელია. რადიო თავისუფლება, რამდენჯერმე ახსენეთ ევროინტეგრაცია? გაქვთ იმედი, რომ მივიღებთ კანდიდატის სტატუს? ნინო ლომჯარია. ძალიან მინდა, რომ მივიღოთ და უნდა მივიღოთ. ეს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხია და შანსი, რომელიც ჩვენ მოგვეცა, უნიკალურია. წლების წინ ვერც კი ვიოცნებებდით, რომ ასეთ ვითარებაში ვიქნებოდით. ევროკავშირი მოგვცემდა რაღაც პუნქტებს და გვეთყოდა, ოღონდ ეს შეასრულეთ და სტატუსს მოგცემთო. მე ძალიან ბევრი ურთიერთობა, კომუნიკაცია და შეხვედრა მქონდა ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და ზუსტად ვიცი, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულია. ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ მოვიქცევით, როგორ დავანახვებთ საქართველოს და ქართულ პოლიტიკურ კულტურას ევროკავშირის ქვეყნებს. რადიო თავისუფლება, რთული სათქმელია, რომ კარგად ვიქცევით. ნინო ლომჯარია. ჩვენ ჯერჯერობით რაღაც საკითხებში თითქოს ვცდილობთ, მაგრამ ბევრი საკითხია, სადაც რაღაც უნდა შეიცვალოს. რადიო თავისუფლება, თუ ამ სტატუსს ვერ მივიღებთ, თქვენი აზრით რა იქნება მთავარი მიზეზი, რის გამოც ვერ მივიღებთ? ცოტა დროა დარჩენილი იქამდე, როცა ეს უნდა გადაწყდეს. გარკვეული შეფასებების გაკეთება უკვე შეგვიძლია. ნინო ლომჯარია. თუ ვერ მივიღეთ, ეს იქნება იმის გამო, რომ ჩვენ, როგორც ქვეყანამ და სახელმწიფომ, ევროკავშირის ქვეყნები და ევროკავშირის ინსტიტუტები ვერ დავარწმუნეთ, რომ სწორი გზით მივდივართ და გვაქვს დემოკრატიული განვითარების გულწრფელი სურვილი. დღეს ყველაზე მეტად რაც ჩვენ გვაზარალებს, არის ქვეყნის დაზიანებული იმიჯი. ძალიან ბევრი უარყოფითი, ხშირ შემთხვევაში შოკის მონგრელი ინფორმაციაც კი მიდის ამ ქვეყნიდან. ძალიან ხშირად გამიგია ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან, რომ მაგალითად შარლ მიშელის შეთანხმების დარღვევა არის იმის საფუძველი, რომ ამ ქვეყანას აღარ ენდობიან. ამ იმიჯს სჭირდება გამოსწორება. იმიჯის გარდა პრობლემაა პატიმრობები. ნიკა გვარამიას საქმე, რომელიც მედიის წარმომადგენლების უფლებების დაცვის პრობლემასთან არის დაკავშირებული, ასევე მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ ასე დამძიმდა და ჩვენ არასწორი რეაგირება განვახორციელეთ ამ საკითხზე, ევროკავშირის ბევრი ქვეყნისთვის ესეც იქნება მიზეზი იმის სათქმელად, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც სწორად არ მიდის. რადიო თავისუფლება, დეოლიგარქიზაცია? ნინო ლომჯარია. თავიდანვე ვთქვი და ახლაც ასე ვფიქრობ. დეოლიგარქიზაცია არის ამ 11 პუნქტის შესრულების შედეგი. თუ ჩვენ ამ რეკომენდაციებს შევასრულებთ, რაც მათ მოგწეს და რაც ძალიან შეესაბამება საქართველოში დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს თავისთავად მიგვიყვანს იქამდე, სადაც ოლიგარქიული ტიპის მმართველობა ნაკლებად იქნება შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება, თქვენი საქმიანობა რომ შევაფასოთ, ალბათ არის რაღაცები, რაც ვერ მოასწარით, რაზეც გული გწყდებათ და რაღაცები, რითაც შეგიძლიათ იამაყოთ. რა გამოგივიდათ და რა არა? ნინო ლომჯარია. ყველაზე მეტად გული მწყდება იმის გამო, რომ ჩემს ვადას დაემთხვა კოვიდის ორწლიანი იზოლაცია. მეტის გაკეთება შეგვეძლო და გავაკეთებდით, რომ არ ყოფილიყო პანდემია. საერთო ჯამში პრიორიტეტები, რაც თავიდან მქონდა, იქნებოდა ეს ფსიქიატრიული ჯანდაცვა თუ ბავშვების უფლებები, ქალების მიმართ ძალადობა და წყალზე მისაწვდომობის პრობლემები სკოლებში, ვფიქრობ, რომ დავფარეთ. რადიო თავისუფლება. ფიქრობთ, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში უფლებადამცველების საქმიანობა უფრო გართულდა და თქვენ შემდეგ ვინც იქნება, მას უფრო მტრულ გარემოში მოუწევს მუშაობა? ნინო ლომჯარია. ფიქრობ, რომ გართულდა არა მხოლოდ უფლებადამცველების, ჟურნალისტების და ყველა საქმე, ვინც მართლა დამოუკიდებლად საქმიანობს და ამ საქმიანობის გამო ოპონირებაშია ხელისუფლებასთან. არა მხოლოდ გართულდა, მტრული გახდა. იმდენად მტრული, რომ დაიწყეს იარლიყების მოწებება. ქვეყნის მტრად გაცხადებენ, უცხო ქვეყნის აგენტად, ფიზიკურად ძალადობენ უფლებადამცველებზე. იმუქრებიან, რომ რაღაც კანონებს მიიღებენ, რითაც დაარეგულირებენ უფლებადამცველების საქმიანობას. რადიო თავისუფლება. რუსეთი ახსენეთ და ჩვენც ხშირად ვფიქრობთ, რამდენად გვაახლოებს საკანონმდებლო ინიციატივები იმ ქვეყანასთან, რომელიც ძალიან არ მოგწონს. ფიქრობთ, რომ გამოუვათ უცხოეთის აგენტებად ხალხის მონათლა, არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო ჩარჩოში ჩასმა და საზოგადოება ამას მშვიდად მიიღებს? ნინო ლომჯარია. პროპაგანდა იმდენად ძლიერია, რომ თუ ამის სურვილი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება, გააკეთებენ. უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ამას ვერ იზამენ, იმიტომ რომ მსოფლიოს უკვე აქვს რუსეთის მაგალითი. პუტინმა თავისი დიქტატორული რეჟიმი დააცემენტა და დაამკვიდრა მაშინ, როდესაც უცხო ქვეყნის აგენტებად გამოაცხადა მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ამით დაიწყო მათი სტიგმატიზაცია, ქვეყნიდან განდევნა, შევიწროება, დაპატიმრებები, ცილისწამებები და ასე შემდეგ. ამ ქვეყნის მიღების შემდეგ დადუმდა ეს სექტორი. არავის არ უნდა დაიწეროს, რომ უცხო ქვეყნის აგენტია, როცა თავისი ქვეყნის გულშემატკივარია. რადიო თავისუფლება. გაქვთ რაიმე რეკომენდაცია მომავალი სახალხო დამცველისთვის? ნინო ლომჯარია. მიუხედავად იმისა, რომ იქნება დამაშინებელი გარემო, მიუხედავად იმისა, რომ იფიქრებს, თუ კარგად მოიქცევა, მეც შეძლებს და უკეთი თანამშრომლებს ბევრ საკითხზე, მინდა ვურჩიო, რომ სახალხო დამცველის ყველაზე დიდი სიძლიერე მისი დამოუკიდებლობაა. პატივს ქცემენ მხოლოდ მაშინ, როცა იციან, რომ ნამდვილად დამოუკიდებელი ხარ, მათ შორის ხელისუფლებაც. თქვენ მოისმინეთ ნინო ლომჯარიასთან ინტერვიუ, რომელსაც ეწოდება „არასოდეს არც ერთი ნაბიჯით არ უნდა დაიხიო უკან“. ინტერვიუ ჩაწერა ნასტასია არაბულმა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა შემოგთავაზებთ სტატიას, რომლის ავტორი გახლავთ თეა თოფურია. მისი სათაურია „ზურაბ კიკნაძე“. სახლში ვიღაც დიდი ხნის უნახავი მონატრებული მელოდება. ბიბლიის გილგამეშიანის ოდისევსის მთარგმნელი, ქართული და შუამდინარული მითოსის მკვლევარი ზურაბ კიკნაძე კვირას დაკრძალეს. მკითხეს ავტობიოგრაფიას რომ წერდეთ, შვიდი წინადადებით რას დაწერდით აუცილებლად? არ ვწერ, მაგრამ რომ ვწერდე, დავწერდი დაბადების წელს და გამუდმებულ სინანულს, რომ ვერ შევესწარი 1918 წლის 26 მაისს, მაგრამ არ ვითვალისწინებდი, რომ 3 წლის შემდეგ რაოდენი წუხილის გადატანა მომიწევდა. ასე იწყება ზურაბ კიკნაძის წიგნი „ამარგი ალუდას ნახტომი“, რომელიც 2021 წელს დაიბეჭდა. ზურაბ კიკნაძე 1923 წლის 3 ოქტომბერს თბილისში დაიბადა. როგორც მისი თაობის ბავშვების უმეტესობა, ისიც უმამოდ იზრდებოდა. უпростоრად 1928 წელს დაბატიმრებული მამის დაბრუნების მოლოდინში. მამა არ დაბრუნებულა, მხოლოდ ათეული წლების შემდეგ გაირკვა, რომ ის დაბატიმრებიდან მალევე დახვრიტეს. 1916 წელს ზურაბ კიკნაძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი დაამთავრა სემიტოლოგიის განხრით. 1917 წელს ფოლკლორისტიკის კათედრის გამგედ დანიშნეს. 1963 წელს გამოაქვეყნა გილგამეშის თარგმანი. გილგამეშზე დაიცვა საკანდიდატო დისერტაციაც, სადოქტორო ქართულ მითოლოგიაზე. 1978 წელს ზურაბ კიკნაძემ თამაშ ჩხენკელთან ერთად თარგმნა ჰომეროსის ოდისეა. მისი საქმიანობის სფერო ძალიან ფართო და მრავალმხრივი იყო. შუამდინარული ლიტერატურა, მითოლოგია და რელიგია, ქართული მწერლობა, ქართული ფოლკლორი და მითოლოგია, ქრისტიანობა და ქრისტიანული კულტურა, ბიბლიის თარგმანი და ეგზეგეტიკა. მგონია, რომ მე-20 საუკუნეში, 21 საუკუნის ჩათვლითაც, ძნელად ყოლიან მისი მასშტაბის მეცნიერი. ეს იყო დიდი გაქანების ადამიანი. ზედმიწევნით ჰქონდა ათვისებული ბიბლეისტიკა, შუმეროლოგია, ფოლკლორი თუ სხვა დარგები. ღრმა მეცნიერული ანალიზით დამუშავებული, რაც ძალიან იშვიათია. ამბობს მწერალი და ფილოლოგი გიორგი კეკელიძე. ამავდროულად იყო ძალიან უშუალო ადამიანი, აქტიური ლექტორი, რაც არ არის ხოლმე დიდი მეცნიერებისთვის დამახასიათებელი. მაგრამ ბატონ ზურაბს ეს თვისებაც ჰქონდა. ყოველთვის ცდილობდა მაქსიმუმი დაეტოვებინა სტუდენტებისთვის. ციტატის დასასრული. თარგმნელი ანა კოპალიანი ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც ზურაბ კიგნაძე ფოლკლორზე ლექციებს უკითხავდა. ფშავ-ხევსურეთის ფოლკლორზე გვესაუბრებოდა. ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა, რომ მთავარი გმირი, რომელიც სახლიდან მიდის, აუცილებლად უკან უნდა დაბრუნდეს. ლექციაზე გაირინდებოდა რამდენიმე წუთით, ჩაფიქრდებოდა, ჩაიცინებდა, რაღაცას ჩაინიშნავდა თავისთვის და გააგრძელებდა ლაპარაკს. ხვდებოდით, რომ სადაც სიტყვა გაწყვიტა, იქიდან კი არ გააგრძელა, არამედ თავის ფიქრს გაჰყვა. იმ წუთას მიაგნო რაღაცას. ციტატის დასასრული. ლიტერატურად მცოდნე მარხას ხარბედია 90-იანი წლების დასაწყის იხსენებს, როდესაც ზურაბ კიკნაძის ხელმძღვანელობით უნივერსიტეტის 93 აუდიტორიაში ბიბლიური საზოგადოების ხდომები იმართებოდა. რელიგიათ მცოდნეები, ფილოსოფოსები, ფილოლოგები, ისტორიკოსები, სასულიერო პირები კვირაში ერთხელ იკრიბებოდნენ და სხვადასხვა თემაზე მოხსენებებს კითხულობდნენ. ციტატა: უზარმაზარი აუდიტორია იკრიბებოდა, ხანდახან ძალიან ჭრელიც. მაშინდელი ეს შეკრებები გაცილებით ტოლერანტული იყო, კამათიც გაცილებით ნაყოფიერი, ვიდრე ახლა შეიძლება იყოს. მაშინ ძველი აღმოსავლეთით ვიყავი გატაცებული. ზურაბ კიკნაძის შუამდინარული მითოლოგია ჩემთვის სამაგიდო წიგნი იყო. კარგად მქონდა წაკითხული. 60-იან წლებში გამოიცა მისი ნათარგმნი გილგამეშიანი და თამუზის სიზმარი, ძველი შუამდინარული პოეზია. ალბათ ეს წიგნი არაერთი ქართველი პოეტისთვის და მთარგმნელისთვის იქცა მაშინ და მერეც შთაგონების წყაროდ. ციტატის დასასრული. მალხაზ ხარბედია ხშირად იყო სხვადასხვა ლიტერატურული გამოცემის რედაქტორი, პირველ რიგში არილისა. ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც ყველა ამ გამოცემაში იბეჭდებოდა, სწორედ ზურაბ კიკნაძე გახლდათ. ციტატა: ყველგან მიგზავნიდა ტექსტებს, ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ეკიდებოდა საქმეს. თემატურ ნომრებს როცა ვაკეთებდით, არ მახსოვს მონაწილეობა შემეთავაზებინოს და მაშინვე არ აეტაცებინოს იდეა. ხანდახან ცოტა მიჩქმალულ და დავიწყებულ ავტორებზე დაწერდა ხოლმე, ძალიან დიდი ყურადღებით, გამოწვლილვით, და ეს ადამიანი უცებ ჩთილიდან გამოვიდოდა. ხელახლა წააკითხებდა მის შემოქმედებას მკითხველს, ყვება მალხაზ ხარბედია. მასზე რომ ვფიქრობ, სულ სიტყვა მეგობარი და მეგობრობა მომდის თავში. არაჩვეულებრივი მეგობრობა აკავშირებდა ერლო მახვლედიანთან, შოთა ჩანტლაძესთან, ალექსანდრე გვახარიასთან, თამას ჩხენკელთან. ეს ნამდვილი მეგობრობა იყო, მიმოწერებით, ლაშქრობებით, ტყეღრეში ხეტიალით, თუნდაც ქალაქში გასეირნებით. ციტატის დასასრული. და ისევ წიგნიდან ამარგი ალუდას ნახტომი. ციტატა: ავტობიოგრაფიას რომ წერდეთ, შვიდი წინადადებით, რას დაწერდით აუცილებლად? პირველი: არ ვწერ, მაგრამ რომ ვწერდე, დავწერდი დაბადების წელს და გამუდმებულ სინანულს, რომ ვერ შევესწარი 1918 წლის 26 მაისს. მაგრამ არ ვითვალისწინებდი, რომ 3 წლის შემდეგ რაოდენი წუხილის გადატანა მომიწევდა. მეორე: მამას მოჰქონდა 3-თვლიანი ველოსიპედი. მე კი ოთახში მყოფი კედლის მიღმა ტროტუარზე ვხედავდი ორივეს, ტვირთველს და ტვირთს, რამაც ტრანსცენდენტურის არსებობის რწმენა გამიღვივა. მესამე: დავწერდი, რომ რუხპერანგიანების თანხლებით სახლს უკანასკნელად რომ ტოვებდა, მამა ჩაბნელებული წინა ოთახიდან უკანა ოთახში ქუდის ასაღებად შემობრუნდა, დაიხურა და წავიდა. მეოთხე: აღვწერდი ორ სიზმარს, ერთში გამოცდას ვაბარებ, მეორეში შინ დაბრუნებულ სახლში ვიღაც დიდი ხნის უნახავი მონატრებული მელოდება, როგორც წუთისოფლის გამოცანა თან მდევდა. მეხუთე: დავწერდი, რომ ვერასოდეს მიხვდები, რამ გამხადა ესოდენი სიყვარულის ღირსად. მეექვსე: ვერ შეუსრულე აღთქმა მეგობარს, საფლავში ჩაგძახებ, აღსრულდა მეთქი. მეშვიდე: დავწერდი, რომ ყველაფერი სიცოცხლესთან ერთად დასრულდა, ამიერიდან მხოლოდ სინანული რჩება წასულებთან ჩვენი ურთიერთობის ენად. ციტატის დასასრული. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია ზურაბ კიკნაძე, სახლში ვიღაც დიდი ხნის უნახავი მონატრებული მელოდება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.